ናይ ኢትዮጵያ ጉጅለ ባህሊ ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኤርትራ ዘካየዶ ምርኢት ዛዚሙ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ኣሎ። እቲ ምርኢት ዕውት ምንባሩ ኣባላት ናይቲ ጉጅለ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። ብርሃነ በርሀ ጸብጻብ ኣለዎ።
ብሚኒስተር ዴኤታ ባህልን ቱሪዝምን ወይዘሮ ብዙነሽ መሰረት ዝተመርሐን ልዕሊ 6 ኣባላት ዝሓቆፈን ልኡኽ ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዘካየዶ ናይ ሓደ ሰሙን ባህላዊ ውዕደቱ ዛዚሙ ሎሚ 24 ታሕሳስ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ። እዚ ጉጅለ ባህል እዚ ኣብ ከረን ምፅዋዕን ኣስመራን ዝረኣዮ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ባህላዊ ምርኢት ውፅኢታውን ተሓንጥፀሉ ዕላማ ዝወቕዐን ከም ዝነበረ ኣባላት እቲ ጉጅለ ቅድሚ ናብ ሃገሮም መምላሶም ንቪኦኤ ተዛሪቦም።
ሃሌሉያ ተክለ ጻዲቅ እባላለሁ። ከጃኑ ባንድ ኤርትራ ውስጥ በምፅዋና በአስመራ ላይ ዝግጅት አቅርበን ነበረ። በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነበረ ያሳለፍነው።
ሃሌሉያ እባሃል። ኣባል ጃኖ ባንዴ ኣብ ምፅዋዕን ከረንን ምርኢት ኣቕሪብና ነርና። ኣዝዩ ዘሐጉስ ግዜ ኢና ኣሕሊፍና። እቲ ህዝቢ ምሳና ይፃወትን ይስዕስዕን ነይሩ። ኣብ ርእሲኡ ኣዴታት ዝገበራና ኣቀባብላ እውን ኣዝዩ ደስ ዝብል እዩ። ደጊምና ክንመፅእ እውን ተባሂልና ኣለና። እቲ ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ምርኢት ኣዝዩ ዕውት ነይሩ። ኣብ ገለገለ ገዛ ከየድና እውን ምሳሕ በሊዕና ቡኑን ሰቲና ኢና። ንኩሉ ከዓ ነመስግን።
በመጀመሪያ ስሜ ሀይሎ አመርጋ ይባላል። የጃኖ ባንድ መሪ ድምፃቢ ነኝ። ሁሉም ላይ የነበረን ቆይታዎች በጣም ስኬታማ ነበሩ ብዬ አምናለኝ።
ሀይሉ አመርጋ እባሃል። ናይ ጃኖ ባንድ ደራፋ እየ። ኣብ ኩሉ ዝነበረና ፃንሆት ኣዝዩ ዕውት እዩ ነይሩ ኢለ ኣእምን። ትምንታይ ሲ ምስ ህዝቢ ዝነበረና ቅርበትን ዘሕለፍናዮ ግዜን ብሙዚቃ ይኹን ብውልቂ ኣብ ንራኸበሉ ስእሊ ክላዓሉን ካልኦት ነገራትን ኣብ ንገብሮ ዝነበርና ምንቅስቓስ ኣዝዩ ዘሕጉስ ግዜና ሓሊፍና። እቲ ህዝቢ ተቐባለ ጋሻ እዩ። ከምቲ ንዝጠፍ ሃውሃ ተገብሮ ኣቀባብላ እዩ ገይሩናን ሓብሒቡናን። ስለዚ እቲ ናይ ህዝብን ህዝቢ ርክብ ብዝግባእ ሰሪሑ ኢልና ንኣምን ኢሉ ኣባል ብሔራዊ ቲያትር ገዲም ስነ ጥበበኛ ስለሺ ደምሴ ብግድ እዩ። እዚ ብሙዚቃ ዝተጀመረ ናይ ህዝብን ህዝቢ ባህላዊ ርክብ ኣብ ካልኦት ዓውደ ስነ ጥበቡን ክቕፅልን ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ልምድን ባህልን ንካልኦት ዘላለየሉ ዓለም ለኸ ናይ ሓባር መድረኽ እንተዝዳሎ ነቲ ርክብ ዝያዳ ከም ዘደንፍዕ ተዛሪቡ። ጉጅለ ባህሊ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ባህላዊ ምርኢቱ ንምቕራብ ብ18 ታሕሳስ ኣብ ኣስመራ ምእታዉ ይዝከር። ከም ዝፍለጥ ቅድሚ ሕጂ ጉጅለ ባህሊ ሰላም ኤርትራውን ኣብ ለካቲት 2019 ናብ ኢትዮጵያ ተጓዒዙ ኣብ ከተማታት ባህር ዳር፣ ኣዳማ፣ ሃዋሳን ኣዲስ ኣበባን ተመሳሳለይ ምርኢት ንህዝቢ ምቕራቡ ይዝከር። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።